17 сати. Danas zabilježeno 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Zagrebačkoj i Brodsko-posavskoj županiji započelo masovnije cijepljenje građana. Utrka za Zagreb se nastavlja, kandidati obilaze gradska naselja. Zupčić ostvario rezultat karijere.
6 postolja ove sezone, medalja sa svjetskog prvenstva, nije moglo bolje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. U Hrvatskoj je danas na gotovo 6600 testiranja detektirano 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U bolnicama se liječi 931 pacijent, a njih 89 je na respiratoru. S dijagnozom COVID-a preminulo je 10 osoba. Usprkos nepovjerenju građana prema cijepljenju, a poglavito cjepivu AstraZeneca, u Brodsko-posavskoj i Zagrebačkoj županiji započelo je masovnije cijepljenje stanovništva. U Slavonskom Brodu cijepilo se modernim cjepivom, a građani Zagrebačke županije će primiti Pfizerovo. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.
Sad krećemo sa masovnim cijepljenjem i to u svih 9 gradova Zagrebačke županije. Ono što imam informacije ili saznanja, kažu da smo jedina županija koja je masovno cijepljenje započela sa ovako velikim brojem punktova. Trebali bi, evo, procijepiti danas 4458 pacijenata.
U 5 hrvatskih gradova, kao i 40 zemalja diljem svijeta, održani su prosvjedi nezadovoljnih građana zbog epidemioloških mjera koje organizatori nazivaju autoritarnima. Upravo su se Francuska i Poljska odlučile za novi lockdown kako bi suzbili ubrzani rast novozaraženih koronavirusom, a na isto se sprema i Njemačka. Većina europskih zemalja koje su pauzirale cijepljenje AstraZenecinim cijepivom ponovno su ga krenule koristiti nakon pozitivne procjene o sigurnosti EME i WHO-a, a u međuvremenu je šefica Europske komisije ponovno zaprijetila toj kompaniji. Ispunite obveze prema EU ili ćemo blokirati izvoz vašeg cjepiva. Prilog Milana Pavičića čita Andrila Andri.
Zabrinute zbog naglog porasta novozaraženih, Francuska i Poljska ponovo se djelomično zatvaraju. Tako je oko 21 milijun Francuza u 16 pokrajina, uključujući prijestolnicu Pariz, zahvaćeno postroženim mjerama, koje su ipak blaže nego tijekom prošlog zatvaranja. U Poljskoj je krenuo trotjedni lockdown uveden zbog britanske varijante virusa i vrata će zatvoriti trgovine koje nisu neophodne, hoteli te kulturni i sportski objekti. Zbog eksponencijalnog rasta novih slučajeva i Njemačka razmatra ponovo uvođenje strogih ograničenja koja trenutno postupno popuštaju. U međuvremenu je većina europskih zemalja koje su pauzirale cijepljenje AstraZenecom nastavila s njegovim korištenjem nakon pozitivne procjene o sigurnosti Europske agencije za lijekove, a kasnije i Svjetske zdravstvene organizacije, čiji je šef poručio.
Odbor za sigurnost cjepiva zaključio je da postojeći podaci ne ukazuju na povećani rizik od pojave krvnih ugrušaka nakon cijepljenja AstraZenecinim cjepivom i stoga je odbor preporučio da su dobrobiti tog cjepiva veće od rizika te da ima ogroman potencijal da spriječi zaraze i smrti od COVID-19.
Međutim, Francuska je odlučila koristiti ga samo za starije od 55 godina zbog moguće rijetke nuspojave krvnog ugruška u mozgu kod mlađe populacije. Iako taj i druge ozbiljnije simptome istražuju i EMA i Svjetska zdravstvena organizacija, istovremeno naglašavaju da nema naznaka kako je to posljedica cijepljenja. S nastavkom korištenja AstraZeneca još će pričekati Norveška, Švedska i Danska, u kojoj su zabilježeni novi slučajevi ozbiljnih nuspojava. Inače, kako bi povratili uzdrmano povjerenje javnosti, dozu tog cjepiva je primio cijeli slovenski državni vrh, francuski premijer Gaston, kao i britanski Boris Johnson.
Doslovce ništa nisam osjetio, bilo je jako dobro i jako brzo i uvelike ga preporučujem. Poručujem svima da se cijepe, to je najbolje za vas, vaše obitelji i sve druge. Nemojte slušati samo mene, slušajte znanstvenike, Europsku i Britansku regulatornu agenciju. Rizik je COVID, a cijepljenje je odlično.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i talijanski premijer Mario Draghi također su poručili da bi se cijepili AstraZenecom, dok je čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen oštro upozorila tu kompaniju zbog nedostatne opskrbe cjepivom. U intervju za njemačke novine zaprijetila je blokadom izvoza njihovog cjepiva proizvedenog u Uniji, ne ispune li obveze o dostavi doza bloku. imamo mogućnost zabraniti izvoz. To je poruka AstraZeneca. Ispoštujte ugovor s Europom prije nego što počnete dostavljati cjepivo drugim zemljama, poručila je von der Leyen. Naglasila je kako je AstraZeneca isporučila samo 30% od obećanih doza za prvo tromjesečje i ponovila stare zamjerke da kompanija ne dostavlja cjepivo proizvedeno na Britonskom otočju, iako ih na to obvezuje ugovor. Opet se obrušila i na Ujedinjeno Kraljevstvo, tvrdeći da im Europska unija stalno izvozi cjepivo, dok u suprotnom smjeru nije stigla niti jedna doza. Istovremeno se britanski ministar zdravstva pohvalio da je prvu dozu cjepiva primila polovica odraslih Britanaca.
Media servis Vijesti plus.
Iako službena kampanja za lokalne izbore još nije počela, kandidati obilaze izborne baze i daju predizborna obećanja, a utrka za Zagreb u punom je mahu.
Iako je do lokalnih izbora nešto manje od 2 mjeseca, u tijeku je predizborna kampanja, no zasad još uvijek neslužbena. Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš obišao je jutros kvartove Trešnjevka Jug, Jarun i Vrbane, gdje je između ostalog govorio o lošem planiranju razvoja grada na uštrb zelenila. Zelene površine na Vrbanima nestaju, sve više njih predviđeno je za izgradnju, rekao je Tomašević i dodao.
Zelene površine nisu ne bi smjele biti neiskorištene građevinske parcele, a to je zapravo prostorna politika sadašnje gradske vlasti. Zelene površine imaju svoju jako bitnu funkciju u gradu. One su na neki način i dnevni boravak za ljude koji žive u stanovima, u više stambenim zgradama.
Kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović obišao je Resnik, gdje su ga dočekali građani koji su prosvjedovali protiv izgradnje spalionice. Centra za gospodarenje otpadom i spalionice neće biti, rekao je Filipović, a na pitanje novinara je li on samo gurnut u vatru kako bi skupio skupštinske mandate i nastavio suradnju sa strankom Milana Bandića, rekao je da ide na pobjedu na izborima, usporedivši to s košarkom koju je, kako tvrdi, igrao.
Nikad se nisam spustio na košarkaški parket, a da nisam imao samo jednu misao u glavi, a to je pobjeda i osvajanje prvenstva. Prema tome, uvjeren sam da će to prepoznati i moji sugrađani. Nemam nikakvih mrlja u karijeri.
Kandidat SDP-a Joško Klisović družio se jutros s građanima Sesveta. Najviše ih, kaže, muči promet, prevelike gužve i slaba povezanost s ostatkom grada. Neprihvatljivim smatra to što oko 20% građana nije priključeno na vodu, a 30% na kanalizaciju.
Masa ljudi koji nije spojena na gradsku kanalizaciju ima vlastite septičke jame ili direktno ispuštaju fekalije u potoke sljemenske, koji onda idu u Savu bez da prolaze bilo kakav pročišćivač voda. To jesu sve ekološke bombe.
Iako je prije 2 dana najavila da ide u utrku za gradonačelnicu Zagreba, Jelena Pavičić-Vukičević danas je obilazeći nekoliko lokacija u gradu poručila da se ne radi o kampanji, koja će se, kaže, prije svega temeljiti na urbanoj obnovi.
Povratak života na zagrebačke ulice, novi sadržaj, nove aktivnosti, sve ekološki prihvatljivo, ali gospodarski učinkovito. To ćemo konkretnije govoriti u ponedjeljak i utorak, jer će tada grad Zagreb, odnosno savjet gradonačelnika za urbanu obnovu grada Zagreba, na velikoj konferenciji građevinskog fakulteta u detalje predstaviti taj projekt, pa evo molim vas da tu ekskluzivu ipak ostavimo za njih.
Kandidaturu za šibensko-kninskog župana predstavio je Marko Jelić, gradonačelnik Knina. Županija će biti napredna, a svaki građanin jednak, koristeći resurse koje imamo na održiv i ispravan način, rekao je Jelić. Dario Carevi iz stranke Centar predstavio je pak kandidaturu za varaždinskog župana. Sa svojim timom razvijat ću politike koje će dati snažan zamah proizvodnji i poduzetništvu i ubrzati proces oporavka, rekao je pak Carev. Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Uoči lokalnih izbora u programu Media Servisa predstavljamo kandidate za gradonačelnike. Kristina Bubnjević razgovarala je sa saborskom zastupnicom Radničke fronte Katarinom Peović, koja želi postati druga riječka gradonačelnica. Otkrila nam je dijelove svog programa te izdvojila što vidi kao glavne probleme u Rijeci.
Evo za početak recite nam zašto ste se kandidirali za gradonačelnicu Rijeke.
Ono što je nas ponukalo kao Radničku frontu i uopće da se uključimo u lokalne izbore i općenito je da upozorimo na uzroke obespravljenosti većine. Uglavnom se na izborima svi koncentriraju na tu listu lijepih želja kao da nam fali ideja i kao da nam fali ljudi koji su spremni nešto napraviti. No osim ideja i ljudi stvarno je potrebno napraviti korijeniti zaokret ako želimo poboljšati infrastrukturu u Rijeci, ako želimo poboljšati komunalnu uslugu u Rijeci i život u Rijeci u konačnici svima, znači da imamo mogućnosti stanovanja, normalnog zdravstva, normalne prehrane, obrazovanja dostupnog svima, onda je prije svega potrebno promijeniti pristup razvoju riječke privrede.
Znači, ukratko, u nekoliko rečenica možete nam predstaviti svoj program i neke glavne projekte koje bi istaknuli.
Znači, naš program se temelji na tri osnovne točke. Prva točka je ovo što sam spominjala, znači privredni razvoj koji se treba temeljiti na kooperativnosti, kooperacijama, a ne one oštroj tržišnoj utakmici i stalnoj kompeticiji. Jer mi u takvoj tržišnoj utakmici na periferiji Europe ne možemo dobro proći. Znači, nama je važno da potičemo zadrugarstvo, da potičemo kooperativnost, kooperacije i da potičemo ono što sam spomenula, privredni razvoj koji može omogućiti te multiplicirajuće učinke. Mi smo imali, znači, i brodogradnju i imamo je još uvijek i vrhunske stručnjake. Evo, jučer smo čuli u Rijeci da dolazi jedan veliki brodograđevni koncern koji otvara projektantski ured u Rijeci. To je jeftina radna snaga za strana poduzeća. Nama treba, znači, da ti projektanti projektiraju naše brodove koji onda mogu utjecati na taj razvoj. Druga stvar je, znači, demokratizacija odlučivanja. I treći segment je, znači, našeg programa, to su te socijalne politike koje ne mogu čekati, znači, neko dobro vrijeme kada ćemo se mi privredno razviti, kada ćemo biti bogatiji, nego moramo uistinu pokrenuti neke projekte i neke politike koje će sada ostvariti i prevladati tu ogromnu nejednakost među ljudima, znači nejednakost između onih siromašnih kojih je sve više i onih koji su bogatiji kojih je manje, znači od zdravstvenih programa koji se odnose na zdravstvene usluge do povećanja i poboljšanja prometne infrastrukture do samih stambenih politika koje smatramo izuzetno važne.
Što bi izdvojili kao ključne probleme u Rijeci i kako bi to riješili?
Pa Rijeka je grad koji desetljećima i stagnira i ide unazad. Znači, Rijeka je grad koji je izgubio 30-40 tisuća radnih mjesta, iz kojeg je selilo 11 tisuća ljudi zadnje desetljeće, koje je industrija uništena i ovaj privredni razvoj koji se temelji na tim malim start-upima, tim malim poduzetnicima, očito već 30 godina pokazuje da nije u mogućnosti podnijeti taj razvoj Rijeke. Tako da je bez korijenite promjene u segmentu pristupa samoj privredi i koordinaciji države i lokalne samouprave, i tu moramo biti otvoreni, znači moramo priznati da sama lokalna samouprava i ne može učiniti neke promjene bez državne razine koja mora biti poticajna, mi tu vidimo najveći problem. Uistinu te politike intervencionizma i protekcionizma koje dolaze sa državne razine su bile ljekovite, da tako kažem, za sve nacije u usponu danas bogate zemlje centra. One se nisu razvile u tom okružju slobodne tržišne utakmice, nego tek kada su, dakle, došle u poziciju dominacije, njima ta slobodna tržišna utakmica odgovara, mi postajemo zapravo jeftina radna snaga i tržište za strane proizvode i to nije dobro. To je ono što mi mislimo da su najvažniji problemi i oni se naravno mogu rješavati i popisom velikih infrastrukturnih projekata. Recimo, ako biste u Rijeci pitali ljude što im je najvažnije, sigurno bi autobusni kolodvor, recimo, bio na prvom mjestu.
Utrka za čelno mjesto Rijeke bi mogla biti vrlo zanimljiva. Je li mogli izdvojiti neku osobu koju vidite kao baš velikog vašeg konkurenta?
Ma, ne bih mogla izdvojiti konkurenta, zato što općenito mislim da je naš fokus na sama imena i ljude pogrešan i da svako tko tvrdi, a mnogi će sada tvrditi, da je dovoljno njima dati vlast da promijene stvari, su ili u zabludu ili dovode u zabludu većinu. Mislim da je jedina prava korjenita promjena.
I evo za kraj, ako pobjedite, s kime biste koalirali?
Naravno da, lakše bismo sigurno surađivali sa nekim opcijama koje su lijevo ili makar prividno lijevo usmjerene, koje razumiju da je potrebno mijenjati stvari u smislu, i to moram reći da mi je jako drago da vidim i kod drugih opcija političkih koje se pojavljuju, da po prvi puta postavljaju u središte kritiku upravo onog što je donedavno bilo potpuno razumljivo, outsourcinga i privatizacije komunalnih javnih usluga. Znači, s takvim opcijama bismo svakako koalirali i drago mi je da to vidim i kod drugih u programima. Vidim da je na širokom tom nekom spektru se pojavljuje takav tip argumentacije i oni koji budu skloni ili koji budu spremni to postaviti kao problem, s njima bismo koalirali.
Media servis Vijesti plus.
Iz svijeta nam stižu vijesti o prirodnim katastrofama. U Japanu je izdano upozorenje na tsunami nakon snažnijeg potresa magnitude 7,2, čiji je epicentar bio uz obalu pokrajine Miyagi. Prvi valovi tsunamija bili su visoki oko 1 metar, a vladajući su pozvali ljude koji žive uz obalu da odu na viša područja. Na drugoj strani svijeta, oko 30 km jugozapadno od islandske prijestolnice Reykjavika, erumpirao je vulkan. Meteorološki ured je priopćio da se pojavila pukotina dužine 500 do 700 metara na planini Fagradalsfjall, a posljednji puta erumpirala je prije 800 godina. Poluotok Reykjanes seizmičko je žarište u kojem je posljednjih tjedana bilo najmanje 40.000 potresa. Turska se povukla iz Istanbulske konvencije, prvog obvezujućeg međunarodnog sporazuma kojemu je cilj prevencija i borba protiv nasilja nad ženama. Povlačenje iz konvencije mnogi vide kao najnoviju pobjedu konzervativne stranke predsjednika Recepa Erdoana, koji su tvrdili da principi jednakosti žena i nediskriminacije na temelju seksualne orijentacije u konvenciji potkopavaju tradicionalne obiteljske vrijednosti i promoviraju homoseksualnost, a da su prava žena zaštićena turskim ustavom.
Sport.
Filip Zupčić u drugoj utrci veleslaloma zauzeo je drugo mjesto i ostvario rezultat karijere, osvojivši treće mjesto u ukupnom poretku veleslaloma. Zupčić je na završnici svjetskog kupa u Lenzerheidu imao zaostatak za ukupnim pobjednikom svjetskog kupa, Francuzom Panturom, 20 stotinki. Nažalost, Zubo je ostao bez malog kristalnog globusa.
Otkijao sam jako dobro oba dvije vožnje. Drugi lauf je bio jako zatvoren, trebalo se jako puno raditi. 6 postolja ove sezone, medalja sa svjetskog prvenstva. Nije moglo bolje, sve u svemu fenomenalna sezona i stvarno sam jako sretan.
Već sutra Zupčić u Lenzerheidu može osvojiti još poneki bod u posljednjem slalomu.
Ja se nadam da ću opet napraviti neki odličan rezultat. Sve u svemu fenomenalna sezona i stvarno sam jako sretan i ponosan. Htio bih se zahvaliti cijeloj svojoj ekipi na silnom trudu što su mi pomogli da napravimo ovakve lijepe i dobre rezultate.
Prva vožnja je u 10.30, a druga starta u 13.45. Nikola Mektić i Mate Pavić u četvrtom finalu ove sezone u igri parova nisu došli do novog naslova. Oni su u finalu ATP turnira u Dubaju izgubili nakon dva tie breaka od prvih nositelja, Kolumbijaca Kabala i Faraha, sa 7-6 i 7-6. Nogometaši Osijeka u 26. kolu HNL-a ponovno su barem privremeno preuzeli vrh ljestvice. U gradskom vrtu domaćin je sladao Lokomotivu 2-0. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Te utakmice u kojima su unaprijed upisani bodovi su u pravilu najteže. Dosta smo teško izvojevali ovu pobjedu, ali mislim apsolutno zasluženo.
Od 17.05 na Travnjaku su Hajduk i Šibenik. Nedelja nam donosi vrlo dva zanimljiva dvoboja. Četvrta na ljestvici Rijeka od 15 sati dočekuje pretposljednji Varaždin. Trener Goran Tomić.
Još jedna jako bitna utakmica za nas nakon ove utakmice u Koprivnici, gdje smo uzeli jako bitna ta i važna tri boda, što se nadam da je ekipe dalo tu potrebnu dozu samopouzdanja.
Kolo se zatvara derbijem Dinama i Gorice. Modri su još pod dojmom izbacivanja Tottenhema iz Europske lige i plasmana u četvrtfinale, te najvećeg klubskog uspjeha u posljednjih nekoliko desetljeća. Trener Dinama Damir Krznar smatra da je domaće prvenstvo zaslužno za ovako veliki uspjeh.
Moram pohvaliti Hrvatsku nogometnu ligu koja nam je omogućila sve ovo, jaku Hrvatsku nogometnu ligu koja nas je pripremila ove godine za sve ovo i njoj isto tako pridajemo veliku pažnju. U nedjelju Gorica je za nas i Arsenal i Manchester u jednom.
Plasman u polufinale kupa Gorici je najveći uspjeh u povijesti kluba i na tim krilima trener Siniša Orešćanin želi iznenaditi sigurno umornog protivnika.
Dinamo ne treba posebno nešto analizirati ili sad govoriti, sve se zna. Dinamo ima kadar, na svakoj poziciji ima dva, ako ne i tri igrača koja mogu konkurirati za momčad, a nama preostaje opet da idemo svojim putem i naravno da svoje pomake u igri radimo opet koliko god možemo bolje nego što je bilo prije.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Danas u Hrvatskoj 1186 novozaraženih. Zagrebačka i Brodsko-posavska županija počele su s masovnim cijepljenjem.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.